Ebola epidemiyasining oldini olish hozir Oq uy uchun dolzarb masala bo'lib turibdi. Kasalxonalar bu kasallikka qarshi kurashga qanchalik tayyor deya so'ramoqda prezident Barak Obama mutasaddilardan. Texas shtatida bu xavfli virusni yuqtirgani aniqlangan tibbiy xodim, 26 yoshli hamshira Nina Pam Dallas shahrida yashaydi. U bilan aloqada bo'lgan odamlar vahimada va tekshiruv ostida. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazi rahbari Thomas Frieden jamoatchilikni tinchlanishga chaqirmoqda.
Stopping Ebola is hard. We have to rethink the way we address Ebola infection control because even a single infection is unacceptable.
Ebolani to'xtatish juda qiyin deydi u. Uning oldini olishga harakat qilyapmiz. Lekin bitta odam yuqtirsa ham bu katta fojia. Biroq vahima yechim emas dedi doktor. Hamshira virusni qanday yuqtirgani aniq emas. Bemorga qaraganida muayyan tartibga rioya qilganmi yoki yo'q bu ham mavhum. Kasalxonalardagi qoidalar Ebolaga qarshi qanchalik o'zgartirilishi kerak. Mana shu masala hozir qizg'in muhokamada. Yaqin kelajakda yangi bemorlar aniqlanishi ehtimoldan xoli emas dedi Thomas Frieden.
People on the front lines are really protecting all of us. The enemy here is a virus. Ebola, it's not a person, it's not a country, it's not a place, it's not a hospital.
Shifokorlar, hamshiralar hayoti xavf ostida, chunki ular kasallik bilan yuzma-yuz. Virus insoniyat dushmani va bunisi, ya'ni Ebola juda xavfli turi. Uni yengish yo'llarini esa endi bilamiz va o'rganamiz. Harakatni kuchaytiryapmiz, dedi Thomas Frieden. AQShga Afrika g'arbidan uchib kelayotgan odamlar hozir aeroportlarda maxsus tekshiruvdan o'tmoqda. Lekin Kongress a'zolari nazarida buning o'zi yetmaydi. Respublikachi qonunchi Michael McCall dunyoning bu davlatlari uchun AQShga viza berishni to'xtatish kerak dedi.
And the American people are rightfully concerned. They are concerned because the Ebola virus is an unseen threat and is only a plane flight away from our shores.
Amerika xalqi tabiiyki qo'rquvda. Ebola balosi hammani vahimaga solmoqda dedi kongressman. Epidemiya tarqalgan mamlakatlardan biz tomon har bir reys tahdid manbai dedi qonunchi. Ebola virusi aniqlanmagan davlatlarda ham rahbarlar zarur choralar ko'rish taraddudida. Masalan, Isroilda.
This is a global epidemic. We are cooperating with other countries.
Bu global epidemiya dedi bosh vazir Benjamin Netanyahu. Biz boshqalar bilan hamkorlikda uning oldini olishga bel bog'laganmiz, dedi Netanyahu. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan doktor Yan Smit esa virusdan ko'ra vahima ko'proq insoniyat dushmani, dedi.
Fear of infection has spread around the world much faster than the virus.
Qo'rqinch virusga qaraganda tezroq tarqaladi va ta'siri chuqurroq, dedi mutaxassis. Eng muhimi salomatlik. Rossiyada olimlar Ebolaga qarshi vaksina ishlab chiqilgani va sinovga tayyor ekanini bildirmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.